Bueno, kaixo mundu guztiari, ongi etorri beste bat saiora, gu eslai taldea gera, hemen gaude Aitzol, Aitor, Josu eta ni egoit.
Kaixo.
Eta bueno, ba, saioak, lau saioetan parte hartuko dugu, saio bakoitzean ba, tematika ezberdin bati buruz hitz egingo dugu, eta kasu honetan gaur tokatzen da, gure influentziak hitz egingo dugu, gure EP hau, agur EP, atara dugu, agur EPa sortzeko, ekiditugun influentzia ezberdinak, eta bueno, saioak inaziko gehaz.
Bai, bueno, zein animatzen da aztea?
Ba, ni hasiko naz.
Venga, Josu.
Urrengo taldia, nire ustez gure azkenengo diskoaren influentza handienetariko bat izan da. Hiru tipo talento izugarria dutenak diaz, madrildarrak, haiek biela dira, eta haien azkenengo lanaren abesti bat jarriko dugu. Zuekin, cuatro hijos y una casa con jardín.
Bueno, ba, hau biela taldea izan da, eta orain guazen urrengo taldearekin. Urrengo taldea Catfish and the Bottlemen talde britaniarra da, eta bueno, jarriko dugun kanta Tyrants izenekoa da, The Balcony diskaren ba, azkenengo kanta, eta bueno, influentzia handia izan du gure taldean, ba, gehien bat dauzkan gitarra, tekstura eta distorsio zaratatxu horregatik, eta bueno, besterik gabe guazen horrekin.
Jo, bakanta raro xamar bukatzen da, ez?
Derez, horrela bukatzen da, eta, bai, kuriosa da diska horrela bukatzea, baina, bueno, asko ibiltzen dute, zuzenean eta bukatzeko, bueno, zara eta pixka gehiokin, hola, bukarako barri horrekin ditute, baina, bueno, urrengoakin jutegea, egoitz?
Bai, ba, urrengoa bestia, I don't know how to love, deitzen da, de drums taldekoa, egia da, ez tala abesti oso, ba, gure diskan edo gukin dugun lanakin zerikusi askori dakan abestia, baina dauzkan melodia lasaiak eta vibra edo, ez dakit, nola asaldu, baina, bueno, dakan aura edo energia hori asko gustatzen jatan, eta egia da, azken aldi honetan asko entzun duten abesti bat izan dela eta talde bat, así que hemen daukazue The Drumsen I Don't Know How to Love.
Bukatu da, abesti hoi.
Bai, bestea bezala gaina.
Bai. Oso garrarua, baina bueno, ondo gehatzea. Ta bain, jarraituko dugu beste abesti batekin, nere kasuan Viva Belgradoko taldea, kordobesak diala, eta abesti hau Untragaluz deitzea Cancionero de los Cielos albumetik.
Yeah.
Bueno, urrengo kanta Microwave taldearen Trash Stains kanta ditzen da, esto albumekoa, 2014koa. Eta bueno, egia esan, informazio asko ez daukat banda honena, enaiz eta oso fan, ez dut asko segitzen, baino talde honekin, bueno, ba, kanta hau bilatu nun, stream plataforma baten, aleatorioen erten ziten, eta jo, asko gustau ziten, eta ikusi nun nasketa, bai bateria, gitarra bajo, ez ze kompakto, eta ze zer fuerte, ez, eta indartxu sonatzen zuten, da jo, ba, ikusten nituen, ba, akordeak eta guk egiten genituen, ba, antzekoak ziela, eta egia esan, nasketa prozesuan bastante presente izan ditu dala, talde honen kantak. Eta, bueno, gehien bat, kanta hau, así que, bueno, hemen daukazute.
Bueno, ba, horrengo taldea Dinero izena du. Nire ustez, nire bateria joteko eran, ba, influentzia handia izan duen talde bat da. bere bateria jolea erritmo simpleak eta boteretsuak egiten ditu, eta bueno, sin más, urrengo abestisa, una noche más deitzen da, eta amen da.
Bueno, Aitor, zein da urrengo kanta?
Ba, nei asko gustatzen zaiten kanta bat, eta hasieratik ni bajoa jotzen hasi nintzenetik, abesti honekin hasi nintzen, eta jo, linea asko gustatzen zait, eta eskerrak eman behar diot, ze nik uste internazional mundu honetan, talde hau, bere bajista, ni egia esan beha bezala izan nahet, eszenatokian, porque eske tipu hau, Eroa da, osea, Flea izeneko bajista, ez dakit jendeak ezagutzen du, baina...
Nik uste bajista guztioi, osea, guztiai gustatzen zaiela bajista huze...
Ni flipatu iteia, porque estenatokien ikusteten momentutan, da, en plan, hau z**tiai da, bajuakin. Ta, ez, bajuakin ta bea bakarrik, perlatu iteu, ta ni olakoa izanaet. Guazen Kaliforniko iso nentzutea. And if you
It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
Bueno, Aitorren improperioak entzuna gero.
Bai, bai. Pitido sartu berko jo de
bai,
igual posponeo.
Bai, zenbat igual hor zensuro biharko dugu, baina bueno. nik erabakitako urrengo abesti hau, Go With The Flow ditzen da, Queens of the Stone Age-en abestia, Songs for the Deaf albumekua.
Zer da, disko horriko...
Oia, mitiko Queens of the Stone Age disko horria.
Dave Grohl grabau zuen bateria.
Bai, oi da. Eta gaina hor ikusi daiteke abestian, eta, bueno, disko zuan ziar Dave Grohlen influentzia pasada bat. Eta gia esan, disko zua da, ni beti oso presento kitoten disko bat, ni pertsonalki ez naiz genero ontako oso fan, normalian, baina egia da, disko honek dakan energia eta riff saratatxu horiek ba, beti ez dakit, muitxu naute barrutikan, eta joe, askotan ba, disko edo gure epian sati gogorretan eta influentzia bezala aukiotela. Eta ba, besteri gabe, hemen daukazue Queens of the Stone Age, Go With The Flow.
Yeah.
Bueno, ba, entzun dezuten kanta, bele erraldoi bat, berritxarrak egena. Ze esango du, ba, berritxarrak ustet, Euskal Roka ite deun guztionzat, ba, bueno, bastanteko influentzia izan duela, ze demostratu digute, ba, joe, roka euskeraz egiten osurrun iritsi dezakegula, ez? Eta bueno, berezikin nahi diska hau asko gustatzen zait, ustet, Ross Robinsonekin egin dutela. Eta asko gustatzen zait. Bateria daukan haize eta aire hori, ez? Bai, room soinu hori, ez?
Uste dut disko hau berez hiru disko diala eta diska bakoitza bala grabauta
ekoizle
desberdin batekin. Zago nuke hau estabala, hau dauela grabauta infrasoinuaken produktore berdinak iztaki zindan eta lehengo diskoa dauela grabauta Ross Robinsonekin.
Ba bueno, ni zatizute.
Kuriosidadiak.
Ba. Bueno, goitz, eta Urrengo kanta.
Urrengo kanta My Chemical Romance en The
romance
Black Parade.
Romance con el Chema,
Romance con el Chema, efectivamente. Welcome to the Black Parade, deitzen da, eta azkenian My Chemical Romance en edo hau da pizkat simbolo bat, ez? 2000 urtetako emo escena hori ba representatzen da ban abesti bat.
Segu pixka temoak bagea.
Bagea.
Bueno, hamen
batzuk hori zamean aban. Igual dana ez gea, baina bueno.
Zutan ibai egoitz.
Justo gitarristak bai.
Bestu bi gitarristak.
Ritmo
sexiua beste onda baten dau. Baina guretzako bai, influentzia asko uki dau emoera hori. Eta ba hori, azkenean hau abesti hau erabaki dugu ba, estandarte bezala, ez? Emo fase horren edo emo soinu horren estandarte bezala eta ba, abesti honen melodiak, dramatismoa eta presentzia, bueno, ez abesti honena bezik eta
eta bueno, baita esan baita ere kanta hauek eta historia daukatela, eta nire kasun ez dakit uste denon kasun dala jo, kanta batek zerbait kontatzen duena oso garrantzitsua dela, eta gure kasun baita ere gukin deu, ez gure epean, ba, bueno, gure historia kontatu deu, edo gure zerbait ez azaldu deu, eta horre historia kontatze hortan, ba, nik uste My Chemical Romance egen justu disko honek baita ere, ba, dukela bai. Kontzeptu hori ez, eta bueno, asko erakartzen gaituela.
Eta bueno, ba, horregatik, arrazoi hauen gatik erabaki dugu hau abesti hau jartzea, eta besterik gabe, hemen daukazue Welcome to the Black Parade.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that join the Black Parade. Yeah.
Eta orain bai, bagoaz, influentziazko abesti hauek entzun eta gero, eta jarriko dugu gure abesti bat, ea zuek zer ikusia ikusten dezuten abesti hauekin, eta espero dugu gustatu izana.
Hain bai, entzun duzuna bestia anedotak deitzen da, Abiko Jeraibelekin egindako, bueno, egin duguna bestia. Eta honekin saioa bukatzen dugu, eskerrek asko mundu guztiari entzutiarren, eta...
Urrengora arte.
Agur.
Agur.
Agur. Agur.